Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The All-in-One Vagus Nerve Healing Handbook oleh Deirdre Kay ialah panduan kesihatan kendiri berbentuk program 21 hari untuk orang dewasa yang berdepan stres berpanjangan. Keresahan, keletihan, tidur terganggu dan ketegangan badan. Buku ini berada dalam genre kesejahteraan dan pengawalan sistem saraf dengan tumpuan pada amalan ringkas sekitar 10 minit sehari. Premisnya ialah, apabila tubuh kerap berada dalam keadaan berjaga-jaga atau survival mode, seseorang mungkin sukar bertenang walaupun punca tekanan telah berlalu. Kay menghimpunkan latihan pernafasan, kaedah melepaskan ketegangan pada dada, rahang, bahu dan perut, rutin waktu malam, serta alat cepat untuk saat keresahan memuncak. Vagus nerve diterangkan sebagai sebahagian penting sistem saraf autonomi yang terlibat dalam tindak balas stres, rehat dan fungsi dalaman termasuk pencernaan. Namun, buku ini lebih sesuai dibaca sebagai sokongan amalan harian, bukannya pengganti diagnosis atau rawatan profesional. Tujuan utamanya ialah menjadikan pengawalan diri lebih mudah, tersusun dan realistik pada hari yang tenaga serta motivasi seseorang rendah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, program Tunuk Lak Hari membina amalan kecil, bukan mengejar perubahan mendadak. Ciri paling jelas buku ini ialah susunannya sebagai practical reset selama 21 hari. Daripada meminta pembaca melakukan meditasi panjang atau menghafal teori neurobiologi, Kay menekankan rutin pendek yang boleh diulang setiap hari. Pendekatan ini penting kerana orang yang sedang cemas atau letih selalunya tidak mempunyai kapasiti untuk mengikuti pelan kesihatan yang rumit. Tempoh sekitar 10 minit menjadikan latihan lebih mudah dimasukkan dalam jadual kerja, perjalanan harian atau masa sebelum tidur. Dalam konteks kehidupan di Malaysia yang sering melibatkan perjalanan sesak, komitmen keluarga dan kerja yang bertindih, format singkat ini lebih praktikal daripada rutin yang memerlukan suasana sempurna. Nilai program itu bukan pada janji bahawa semua masalah selesai dalam 3 minggu. Sebaliknya, ia terletak pada pengulangan isyarat yang tenang kepada tubuh supaya pembaca dapat mengenal pasti amalan yang paling membantu mereka. Buku ini turut menyediakan senarai semak soalan renungan, penjejak kemajuan dan pelan tenang yang boleh diperibadikan. Alat ini mengurangkan teka-teki kerana pembaca boleh memerhati pencetus, tindak balas badan dan perubahan selepas latihan. Struktur sebegini juga membezakan antara membaca maklumat dan benar-benar membentuk tabiat pengawalan sistem saraf. Kedua, daripada survival mode kepada isyarat selamat untuk sistem saraf. Kerangka utama buku ini ialah idea bahawa stres yang berterusan boleh membuat tubuh terasa sentiasa bersedia menghadapi ancaman. Keadaan ini sering digambarkan melalui fikiran yang berlumba, rasa gelisah, sukar berhenti bekerja secara mental atau tubuh yang tegang walaupun sedang berehat. Kay menggunakan bahasa survival mode untuk menerangkan pengalaman tersebut secara mudah difahami. Fokusnya bukan menyalahkan pembaca kerana tidak cukup kuat tetapi melihat reaksi itu sebagai sistem perlindungan yang mungkin terlalu lama aktif. Vagus nerve memang berkaitan dengan sistem saraf autonomi, iaitu rangkaian yang membantu mengawal fungsi tidak sedar seperti kadar denyutan jantung, pernafasan dan proses pencernaan. Walau begitu, istilah healing dalam tajuk perlu dibaca dengan berhati-hati. Latihan kendiri boleh menyokong rasa tenang dan kesedaran tubuh, tetapi ia bukan bukti bahawa semua gangguan kesihatan boleh dirawat hanya dengan rangsangan Vagus nerve. Kekuatan buku ini adalah penukaran konsep yang agak teknikal kepada soalan praktikal, iaitu apakah yang boleh dilakukan sekarang untuk membantu tubuh turun daripada mod cemas. Ia mengajak pembaca membina rasa selamat melalui ritma nafas, rehat seketika dan perhatian kepada sensasi fizikal, bukannya memaksa diri untuk tenang serta merta. Ketiga, micro reset untuk menghadapi lonjakan cemas di tempat kerja, rumah atau waktu malam. Selain rutin harian, buku ini memberi perhatian kepada micro reset, iaitu intervensi ringkas ketika tekanan mula meningkat. Ini satu dimensi yang berguna kerana stres tidak semestinya muncul pada masa yang sesuai untuk sesi relaksasi penuh. Ia boleh timbul ketika menerima mesej kerja yang mendesak, berdepan konflik keluarga, menunggu dalam kesesakan jalan raya. Atau apabila terjaga pada waktu malam dengan fikiran yang aktif, Kay mencadangkan alat dalam saat kejadian, termasuk corak pernafasan untuk membantu beralih daripada tindak balas lawan atau lari, serta kaedah mengenal pasti pencetus dan memilih tindak balas yang lebih menenangkan. Logiknya ialah campur tangan awal mungkin menghalang satu episod tekanan daripada mengambil alih sepanjang hari. Pendekatan ini tidak bermaksud seseorang perlu mengawal semua emosi atau mengelakkan masalah sebenar. Sebaliknya, ia memisahkan dua perkara, iaitu tekanan luaran yang perlu ditangani dan pengaktifan badan yang boleh diredakan dahulu. Apabila badan kurang tegang, seseorang mungkin lebih mampu membuat keputusan, berkomunikasi atau berehat. Pembaca yang menjangkakan teknik kecemasan klinikal atau penyelesaian segera untuk serangan panik yang teruk perlu berhati-hati. Dalam keadaan bahaya, simptom baharu yang serius atau keresahan yang mengganggu fungsi harian, bantuan doktor atau profesional kesihatan mental tetap penting. Keempat, tumpuan pada dada, rahang, bahu dan usus menghubungkan emosi dengan pengalaman badan. Buku ini tidak mengehadkan stres kepada fikiran sahaja. Ia mengarahkan perhatian kepada lokasi fizikal yang kerap menyimpan ketegangan, khususnya dada, rahang, bahu, leher dan kawasan perut. Bagi ramai orang, keresahan hadir sebagai rahang yang mengetap, dada terasa sempit, bahu terangkat atau perut tidak selesa, bukannya sekadar rasa takut yang jelas. Dengan memberi latihan pelepasan ketegangan dan pemerhatian tubuh, Kai menjadikan pengawalan sistem saraf lebih konkret. Pembaca tidak hanya disuruh berfikir positif, sebaliknya digalakkan menyedari apa yang sedang berlaku secara fizikal dan memberi ruang untuk badan menurun rentak. Buku ini juga mengaitkan pengawalan saraf dengan sokongan pencernaan secara lembut. Kaitannya munasabah pada tahap umum kerana stres boleh mempengaruhi pengalaman usus dan selera makan melalui hubungan otak dengan sistem pencernaan. Tetapi pembaca perlu membezakan sokongan kesejahteraan dengan rawatan penyakit pencernaan. Sakit perut berpanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab, najis berdarah atau simptom kuat memerlukan penilaian perubatan. Kelebihan praktikal bab-bab bertema tubuh ini ialah ia menyediakan pintu masuk untuk orang yang suka duduk diam atau menumpukan perhatian pada meditasi. Pergerakan dan pelepasan fizikal yang ringkas mungkin terasa lebih mudah dicapai, terutama ketika badan sudah terlalu tegang untuk berfikir dengan jelas. Akhir sekali, rutin downshift waktu malam dan pelan peribadi menjadikan latihan lebih mudah dikekalkan. Tidur merupakan salah satu hasil yang diberi penekanan dalam penerangan buku, khususnya bagi pembaca yang fikiran mereka terus aktif apabila lampu sudah dipadamkan. Kay memasukkan rutin nighttime downshift untuk membantu peralihan daripada aktiviti harian kepada rehat. Peralihan ini penting kerana masalah tidur sering bukan sekadar isu disiplin. Ada orang sudah berada di atas katil tetapi tubuh dan pemikiran masih bertindak seolah-olah perlu berjaga. Agar kadar tidak undang tertek kadar dalit ADCT. Amalan pernafasan, pengurangan ketegangan dan ritual yang berulang boleh berfungsi sebagai petanda bahawa hari sedang berakhir. Buku ini tidak menjanjikan bahawa semua insomnia akan hilang dan itu batas yang wajar. Tidur yang terganggu oleh kemurungan, trauma, sakit kronik, apnea tidur, ubat atau keadaan kesihatan lain memerlukan pendekatan lebih luas. Namun, program ini menawarkan langkah asas yang rendah halangan untuk menyokong kebersihan peralihan ke waktu malam. Pelan tenang, penjejak dan bahan muat turun percuma pula memperluas kegunaan buku selepas 21 hari. Pembaca boleh mengulang riset ketika melalui musim yang sibuk seperti tempoh projek kerja, peperiksaan, urusan keluarga atau perubahan hidup. Penekanan pada penyesuaian peribadi juga mengelakkan anggapan bahawa satu latihan mesti berkesan sama untuk semua orang. Yang dinilai ialah corak sendiri, bukan kesempurnaan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk orang dewasa yang mahu titik permulaan yang teratur bagi mengurus stres, keresahan ringan hingga sederhana, ketegangan badan atau kesukaran untuk masuk ke mod rehat. Ia mungkin khususnya berguna untuk pembaca yang pernah mencuba nasihat umum seperti bertenang atau bermeditasi. Tetapi mendapati arahan itu terlalu kabur, terlalu lama atau sukar diamalkan ketika tenaga rendah. Manfaat praktikalnya datang daripada reka bentuk yang kecil dan berulang, iaitu rutin 10 minit, mikro reset semasa tekanan berlaku, perhatian kepada ketegangan tubuh serta penjejak untuk melihat pola pencetus dan tindak balas. Dari sudut intelektual, buku ini membantu pembaca memahami bahawa reaksi stres mempunyai komponen fizikal dan autonomi, bukan semata-mata kelemahan peribadi. Berbanding banyak buku Vagus Nerve yang terlalu tertumpu pada teori, alat teknologi atau senarai teknik yang berselerak, karya Deidre K menonjol melalui format 21 hari yang berpandu dan berorientasikan pelaksanaan harian. Ia juga cuba menghubungkan pengawalan saraf dengan situasi sebenar seperti stres di rumah, di tempat kerja dan sebelum tidur. Walaupun begitu, istilah science back tidak seharusnya membuat pembaca menganggap semua tuntutan kesihatan telah terbukti untuk setiap individu. Buku ini lebih tepat dilihat sebagai pelengkap kepada tidur yang baik, sokongan sosial, rawatan perubatan atau terapi apabila diperlukan. Pembaca yang mengalami trauma berat, serangan panik kerap, kemurungan serius atau simptom fizikal membimbangkan patut mendapatkan nasihat profesional. Dalam batas tu, buku ini menawarkan sistem yang ringkas dan mudah diikuti, bukan janji penyembuhan menyeluruh. Jika anda ingin menyokong Deidre K, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.